Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Ραδιοθάλαμο τον Γιάννη Βαρουφάκη. Σήμερα είναι εδώ μαζί μας ως επικεφαλής του κόμματος Μέρα 25, που μετά τις εκλογές του περασμένου Ιουλίου στην Ελλάδα έχει εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με 9 βουλευτές. Κύριε Βαρουφάκη, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε αυτό το ταξίδι βρήκες το χρόνο να έρθεις εδώ, στα παλιά σου λιμέρια. Καλώς όρισες λοιπόν.
Καλώς σε βρίσκω, Θέμη. Καλώς σε βρίσκω όλους. Είναι παλιά λιμέρια, γιατί αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές στο SBS από το 1988 και μετά. Και απλά σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε αυτή την
εκεί που σταματήσαμε.
Πολύ, την πορεία.
Πολύ καλά τα λες. Για πολλά χρόνια, περίπου 15, τακτικός συνεργάτης. Και το λέω εγώ τακτικά στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, ότι η ραδιοφωνία SBS, το ελληνικό πρόγραμμα, είναι το κατεξοχήν ραδιοφωνικό σου σπίτι. Έχει συνεργαστεί και με άλλα μέσα ενημέρωσης, έχει συνεισφέρει, έχει γράψει άρθρα, έχει κάνει τηλεοπτικές εκπομπές. Αλλά νομίζω και σε διάρκεια και σε προσφορά, τούτο εδώ είναι το, έτσι, το, όπως λέω, το ραδιοφωνικό σου σπίτι. Σήμερα να πούμε και τους χαιρετισμούς μας στους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν από αυτό το κοινωνικό μέσο δικτύωσης που λέγεται Facebook. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, ζωντανά μαζί μας ο Γιάννης Βαρουφάκης, και θα μιλήσουμε πολιτικά αλλά και για κινηματογράφο. Αλλά πρώτα πολιτικά και επικαιρότητα, Γιάννη, επιβάλλει να σε ρωτήσω για το μεταναστευτικό. Αυτή την ώρα που μιλάμε, εσύ βέβαια θα έχεις συνεχή πληροφόρηση από τους συνεργάτες στην Ελλάδα αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στα σύνορα με την Τουρκία και τους χιλιάδες μετανάστες που είναι εκεί πέρα και θέλουν να μπουν διέως, θα έλεγε κανείς, να περάσουν στην Ελλάδα. Επομένως, ως πολιτικός ηγέτης πλέον, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
Με μεγάλη ψυχραιμία που πρέπει να επιδεικνύουμε, είτε είναι το μεταναστευτικό, είτε είναι ο κορονοϊός, είτε είναι οποιαδήποτε απειλή ή κρίση. Ψυχραιμία και ταυτόχρονα αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα με την οποία εμείς ως το Μέρα 25 εναντιωνόμαστε σε αυτή την κυβέρνηση η οποία εξευτελίζει την Ελλάδα. Πρόκειται για εξευτελισμό να ακούς υπουργό της κυβέρνησης των Αθηνών να μιλάει για ενορχιστρωμένο, οργανωμένο στρατό εισβολής. Μία φωτογραφία να δείτε μόνο, να δούμε αυτών των κατατρεγμένων ψυχών με τα παιδάκια τους κάτω από σκηνές, κρυμμένοι κάτω από ελενίτ και από τσίγκους για να προστατευτούν λίγο από το κρύο, και να τους χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους στρατό εισβολής του Ερντογάν. Από τη μία μεριά ο Ερντογάν βεβαίως τους χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους, τους εργαλειοποιεί. Γιατί έχει υπογράψει αυτή την κατάπτυστη συμφωνία με την κυρία Μέρκελ, την οποία την είχε προσυπογράψει και ο κύριος Τσίπρας, που ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση του έδωσε 6 δισεκατομμύρια για να αγοράσει από αυτόν το δικαίωμα η Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, να καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες. Γιατί αυτό κάναμε ουσιαστικά. Όταν ερχόταν ένας πρόσφυγας στη Λέσβο, δεν είχε το δικαίωμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, δεν είχε το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο πραγματικά. Γιατί ζητάει, αλλά αμέσως του λένε ότι ναι, πηγαίνει στη χώρα από την οποία ήρθε, στην Τουρκία, η οποία είναι ασφαλής χώρα. Αυτό είναι βασική παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι τώρα η εξής. Από τη μία μεριά έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως ένωση. Έχουμε σύνορα παντού. Ο καθένας προσπαθεί να ρίξει τον μπαλάκι στον άλλον. Λειτουργούμε σαν το αντίθετο μιας ένωσης.
Δηλαδή είναι ο καθένας μεμονωμένος.
Ο καθένας μόνος του. Και ρίχνουμε το μπαλάκι στις χώρες υποδοχής. Ελλάδα, Ιταλία κτλ. Την άλλη μεριά έχει έναν Ερντογάν, ο οποίος τους χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους. Ανοίγει την κάνουλα να έρχονται περισσότεροι, όταν θέλει να πιέσει το Βερολίνο, να τον υποστηρίξει στο πεδίο των μαχών στη Βόρεια Συρία εναντίον των Κούρδων και εναντίον του Ασάντ. Η χρησιμοποίηση των πιο αδύναμων ανθρώπων στον κόσμο, αυτών των μεταναστών, ως εργαλείο, ως ένα όπλο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απανθρωπιά, ασυδοσία, αμοραλισμό από αυτό. Εμείς ως Μέρα 25 λέμε όχι σε αυτό. Λέμε ταυτόχρονα όχι σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά τι κάνει. Εξελέγησαν με ένα αφήγημα ότι ήρθαν για να φέρουν το τέλος της κρίσης, όπως είχε και ο κύριος Τσίπρας πριν. Η κρίση δεν πρόκειται να φύγει. Η κρίση είναι εδώ και έχει μονιμοποιηθεί μέχρι το 2060 με αυτό το ναι σε όλα στην Τρόικα, με την λιτότητα, με τις συνεχείς επιθέσεις στον κόσμο της εργασίας, στους εργαζόμενους, με την συνεχή πώληση, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στους ξένους, με τα αρπακτικά ταμεία που έρχονται και αγοράζουν τα δάνεια, τα mortgages, τα στεγαστικά ναι. δάνεια των ανθρώπων και τους πετάνε στον δρόμο για να τους πουλήσουν το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί. Όταν γίνονται αυτά, όταν είσαι ουσιαστικά σε μια απικία χρέους, δεν θα υπάρξει βελτίωση. Και έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η οποία υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο, όπως κάνει και η προηγούμενη. Αυτή ακόμα πιο πολύ. Δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνουν τα νούμερα. Και τώρα, όπως ο Ερντογάν εργαλειοποιεί τους μετανάστες για να πιέσει το Βερολίνο για να πετύχει κάτι στη Συρία, έτσι και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα εργαλειοποιεί τους ίδιους μετανάστες για να δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού στην Ελλάδα. Για να δικαιολογήσει τι? Την αποτυχία της να σταματήσει η ασφυξία των Ελλήνων. Η ασφυξία των Ελλήνων, μπαίνουμε στη Λακωνία προχτές, τις προάλλες. Έτσι, δεν έχει ούτε ένα μετανάστη ουσιαστικά. Και όμως οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Μίλαγα με εμπόρους, με μαγαζάτορες, με νεοδημοκράτες, δεξιούς, όχι δικούς μου. Οι οποίοι τραβούν τα μαλλιά τους με αυτό που ζουν.
Διότι άλλα περιμένανε.
Όχι μόνο άλλα περιμένανε, βλέπουν ότι έρχονται χειρότερες μέρες. Δεν είναι ότι δεν βελτιώνονται γρήγορα ναι. οι συνθήκες της ζωής τους. Τους βλέπουν να χειροτερεύουν και ότι όπως προχωράνε, έτσι ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση πρημοδοτεί τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων από το εξωτερικό εναντίον των μικρών μαγαζιών της Ελλάδας. Με τον τρόπο με τον οποίο συνεχώς επιτίθεται τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πραγματικές εργασιακές σχέσεις. Νοικιάζουν εργαζόμενους σε γραφεία ενοικίαση εργαζομένων για να καταστρατηγούν τα ελάχιστα στάντς. Τέλος πάντων, αλλά για να απαντήσω στο συγκεκριμένο. Εμείς για το μεταναστευτικό λέμε το εξής. Όταν έχεις μια οικογένεια με παιδάκια απέναντι και ζουν μες στη λάσπη και είναι στα σύνορά σου, ο ανθρωπισμός, η φιλοξενία, οι αρχαίγονες παραδόσεις των Ελλήνων. Απαιτούν ένα πράγμα από εμάς. Να τους αγκαλιάσεις, να τους δώσεις ένα κομμάτι ψωμί και δεν έχει σημασία τι γλώσσα μιλάνε, τι θέση και έχουν. Άσυλο λοιπόν σε όλους και παράλληλα βέτο σε όλα στις Βρυξέλλες. Σε όλα, όχι μόνο στο θέμα το μεταναστευτικό. Δηλαδή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίσει να εκπολιτιστεί και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι και όχι έτσι όπως συμπεριφέρονται τώρα, σαν μια σιδηρόφραχτη κλίκα ολιγαρχών που παραβιάζουν τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, εμείς θα έπρεπε να τους πούμε, ξέρετε κάτι, θα παραλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν μοιραζόμαστε τους μετανάστες σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Όσο δεν τους μοιραζόμαστε, εμείς θα τους δώσουμε άσυλο, θα τους δώσουμε και ταξιδιωτικά ναι. έγγραφα να πάνε παντού. Εσείς, αν θέλετε, κλείστε ξανά τα σύνορά σας. Εμείς στις Βρυξέλλες θα βάλουμε βέτο στα πάντα. Τώρα, ξέρεις, Θέμη, συζητιέται ο προϋπολογισμός της επόμενης πενταετίας.
Και δεν τα βρήκαν.
Λοιπόν, εάν εμείς πούμε ότι θα βάλουμε βέτο στα πάντα, έτσι, να ξέρεις ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Πάντως, όπως το λες, δεν νομίζω να υπάρχει κυβέρνηση των Αθηνών που θα βάλει βέτο.
Γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25. Αν υπήρχε κυβέρνηση των Αθηνών που να κάνει το σωστό, δεν θα φτιάχναμε κόμμα. Το τελευταίο πράγμα που θέλαμε εμείς είναι να φτιάξουμε κόμμα.
Αντιλαμβάνομαι όμως ότι λες ότι να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να επιτρέψουμε να έρθουν μέσα, αλλά όχι όλα αυτά τα εκατομμύρια να μείνουν στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα, αλλά να κατευθυνθούν προς όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που γίνεται από το 2015, ελέω ΣΥΡΙΖΑ τότε και σήμερα ελέω Μητσοτάκη, είναι έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων. Δηλαδή, όταν τους έχεις στριμωγμένους στη Λέσβο, αυτό είναι απάνθρωπο απέναντι στους μετανάστες που τους έχεις σε ένα στρατόπεδο της συγκέντρωσης που λέγεται Λέσβος και είναι και απάνθρωπο στους Έλληνες, στους Μυτιλινιούς, που μετέτρεψε στο νησί τους σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όποιος ξέρει την Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι πήγαινε στη Μακεδονία, πήγαινε στη Φθιώτιδα, πήγαινε στην Μεσσηνία. Άδεια χωριά βλέπεις. Λοιπόν, μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να τους μοιραστούμε μεταξύ μας, να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων και των μεταναστών. Γιατί δεν είναι λύση το να φτιάξουν ένα άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το λένε κλειστό hotspot.
Κλειστή δομή.
Έξω από τη Λαμία. Γιατί η Λαμία να πρέπει να έχει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης? Το αξίζουν οι άνθρωποι της Λαμίας αυτό? Σε καμία περίπτωση. Αλλά να πάρεις 10 οικογένειες, να τις πας σε ένα χωριό που είναι
έρημο.
Και να έχει και παιδιά το σχολείο να ξανανοίξει το σχολείο. Για να μείνουν και τα Ελληνόπουλα εκεί που δεν έχουν σχολείο και αναγκάζονται οι οικογένειες που έχουν παιδιά να φεύγουν από το χωριό να πάνε στην πόλη. Και να τους πήρεις σε διαφορετικές γωνιές. Να ξέρεις, Θέμη, ότι εδώ το ξέρουμε στην Αυστραλία αυτό. Το βλέπουμε από το πώς μεγαλούν τα παιδιά των μεταναστών.
Τη δική μας εμπειρία.
Στα επόμενα 20 χρόνια αυτά τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι Έλληνες. Οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας θα γίνουν. Αντί να τους έχουμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και να τους αντιμετωπίζουμε ως τον εχθρό της χώρας.
Γιατί
όμως, και στο
Γιάννη,
μεταξύ, συμφωνώ, ναι, ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε παραπέρα.
Γιατί όμως, Γιάννη, θα μου πεις, είναι στην ανθρώπινη φύση ίσως. Θα θυμάσαι αρχές δεκαετίας του 90-91 και εσύ ήσουν εδώ τότε και εμείς. Και πηγαίναμε στα ταξίδια μας στην Ελλάδα και βλέπαμε μεγάλα κύματα ανθρώπων από την Αλβανία.
600.000.
Σήμερα, όχι μόνο δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι, αλλά τα παιδιά τους Σου λένε εμπειρίες, σαν να μιλούμε με τα παιδιά μας εδώ. Να πάω πίσω να μιλήσω σε ποιον.
Δεν θα υπήρχε εγώ, Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι έχουμε και ένα δημογραφικό πρόβλημα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο διδάσκω περιστασιακά πια λόγω της Βουλής, οι καλύτεροι φοιτητές είναι.
Τα παιδιά των μεταναστών.
Δεν καταλαβαίνω ότι δεν είναι Έλληνες καταρχάς. Μόνο όταν βλέπω στον κατάλογο το όνομά τους που είναι, δεν είναι ελληνικό. Έτσι. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε Πανεπιστήμιο.
Άρα για να κάνουμε έτσι μια. Να πάμε 25-30 χρόνια μπροστά. Και αρκετοί από αυτούς τους πρόσφυγες που θα μείνουν στην Ελλάδα, έτσι, όσοι τέλος πάντων, τα παιδιά τους είναι αυτό που είπες. Ότι θα μεγαλώσουν σε αυτή την πατρίδα.
Είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδας παντού.
Λοιπόν, έχω εδώ διάφορα θέματα. Όσα μας επιτρέψει ο χρόνος θα τα θίξουμε. Θυμίζω, είσαι και καθηγητής οικονομικών. Δεν ήσουν μόνο υπουργός οικονομικών, ήσουν και καθηγητής και είσαι καθηγητής οικονομικών. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη σου.
Και μην ξεχνάς ότι έχουν περάσει χιλιάδες Αυστραλοί από τα χέρια μου εδώ κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Έτσι.
Μα εδώ στο
ακόμα
τους
βρίσκω
τώρα...
στο εξωτερικό. Ή μου λέει φοιτητή, τι σου λέει στο Σίδνεϊ.
Το ξέρεις, αν στις περασμένες εκλογές στην Αυστραλία αναδεικνύονταν το Εργατικό Κόμμα κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών ήταν πρώην, ο Σκιώδης Υπουργός Οικονομικών, πρώην μαθητής σου.
Ναι, ναι.
Και επίσης και εδώ στο SBS η Νίτσα Ινιάρχου, Ελληνίδα ομογενής, έχει σήμερα επιτελική θέση στον οργανισμό. Μου λέει: θα φέρεις μέσα το Βαρουφάκι. Ναι, λέω: θα φέρω το Γιάννη του Βαρουφάκι. Λέει: χαιρετισμούς και τα λοιπά. Ήμουν μαθήτριά του, λέει, στο πρώτο έτος οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Κορονοϊός. Δεν ζητάω ιατρική γνωμάτευση.
Δεν θα την έχεις από μένα.
Αλλά αυτό που θέλω να πεις είναι: τις τελευταίες 7 εβδομάδες τουλάχιστον, τα διεθνή χρηματιστήρια, τρομερή πτώση, παραλύει η οικονομία.
Όχι, μην ταυτίζουμε τα χρηματιστήρια με την οικονομία. Η οικονομία έχει δεχτεί πλήγμα. Τα χρηματιστήρια. Ξέρεις πώς λειτουργούν. Είναι...
Για να είμαι ειλικρινής, Γιάννη, δεν τα κατέχω.
Όχι, αυτό τα κατέχεις. να σου το πω πάρα πολύ απλά. Κανένας δεν αγοράζει μια μετοχή ή πουλάει επειδή θεωρεί ότι η επιχείρηση θα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Την αγοράζει αν νομίζει ότι κάποιος άλλος θα την αγοράσει ή θα πουλήσει. Αν νομίζει ότι κάποιος θα αγοράσει, την αγοράζει αυτός πρώτος. Αν νομίζει ότι ο άλλος θα πουλήσει, την πουλάει αυτός πρώτος.
Έχει
οπότε τελικά.
Έχει
οπότε, ναι, θα σου πω όμως, δεν είναι τόσο φοβερά. Αλλού είναι το πρόβλημα. Οπότε το χρηματιστήριο πώς δουλεύει. Αν κάποιοι νομίζουν ότι άλλοι νομίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι θα ανέβει, ανεβαίνει. Το αντίθετο κατεβαίνει.
Σαν ψυχολογία
έτσι,
δηλαδή.
Εντελώς, είναι ένα παιχνίδι. Έτσι. Οπότε μια μεγάλη πτώση του χρηματιστήριου δεν σημαίνει τίποτα. Να το πω διαφορετικά, αν σε 2 εβδομάδες βρουν το εμβόλιο εναντίον του
κορονοϊού.
Του κορονοϊού. Ξαφνικά θα δεις το χρηματιστήριο
να
τεινάζεται στον αέρα και να πηγαίνει και πιο ψηλά από ό,τι ήταν πριν. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει το χρηματιστήριο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιομηχανική παραγωγή. Όταν στα εργοστάσια στην Κίνα τα κλείνουν για να μην υπάρξει επέκταση του ιού, τότε το γεγονός ότι κάποια ανταλλακτικά τα οποία τα χρησιμοποιούν στην Βρετανία, στη Γερμανία, στην Αμερική για να, στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων, τα οποία μετά θα πρέπει να πουληθούν κτλ. Αυτό δημιουργεί μια αλυσίδωτη αντίδραση. Κλείνουν και εργοστάσια στο εξωτερικό όταν κλείνουν στην Κίνα. Θα έχουμε μια τεράστια πτώση του τουρισμού παγκοσμίως και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Έτσι. Το μέγα όμως ερώτημα δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Γιατί αυτό, όπως είπα, κάποιο σημείο ο ιός αυτός θα ξασθενήσει από μόνος του. Έτσι γίνεται με τις επιδημίες. Ή θα βρεθεί ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο. Το ερώτημα είναι η οικονομία όπως πήγαινε μέχρι το ξέσπασμα αυτής της επιδημίας.
Μέχρι πριν από ένα μισή.
Ήταν βιώσιμη. Γιατί για μένα δεν ήταν βιώσιμη. Δηλαδή είχαμε ήδη μια φούσκα. Οπότε σκάει αυτή η φούσκα, όλες οι φούσκες κάποια στιγμή σκάνε. Έτσι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν και αυτή μια φούσκα και έσκασε με το Τσερνόμπιλ. Ήταν ατύχημα το Τσερνόμπιλ. Ποιος θα φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν η αφορμή για την κατάρρευση της Σοβιετίας. Έχουμε κάτι τέτοιο εδώ. Εγώ θεωρώ ότι. Κοίταξε να δεις. Οι κεντρικές τράπεζες, ιδίως η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να τυπώσει πάρα πολύ χρήμα για να ξανανεβάσει και τα χρηματιστήρια και την οικονομική δραστηριότητα. Όπως κάνανε μετά την κρίση του 2008. Θα το κάνουν πάλι. Όμως δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις χασμένες επενδύσεις σε καλής ποιότητας δουλειάς. Όπως και το 2008, ένας λόγος που βρισκόμαστε σε μια μόνιμη κρίση μετά το 2008 είναι ότι αναπληρώθηκε το χρήμα το οποίο χάθηκε το 2008 μέσα από το τύπωμα από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό το χρήμα όμως βοήθησε τους πολύ πλούσιους. Τι να κάνουν. Πάρε μια τεράστια επιχείρηση, την Apple. Έρχεται η κεντρική τράπεζα και τους λέει: τζάμπα χρήμα, πάρε. Πάρε να τον επενδύσεις. Δεν επενδύει όμως. Γιατί η Apple ήδη έχει χρήματα. Τα παίρνει αυτά τα χρήματα και ξέρεις τι θα κάνει. Αγοράζει τις μετοχές της Apple. Η Apple με τα χρήματα που τους δίνει δωρεάν σχεδόν η Κεντρική Τράπεζα. Τι γίνεται έτσι? Ανεβαίνει η μετοχή της Apple. Όσοι έχουν μετοχές Apple, οι πλούσιοι δηλαδή, έτσι, γιατί ο Μάκης δεν έχει, πλουτίζουν ακόμα πιο πολύ. Η Apple δεν παράγει πιο πολλά πράγματα, δεν δημιουργεί πιο πολλές θέσεις εργασίας. Οπότε αυξάνεται η ανισότητα. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι ο κορονοϊός θα επιταχύνει αυτού του είδους την κρίση, δηλαδή ακόμα και όταν τον ξεπεράσουμε, ακόμα και όταν το χρηματιστήριο επιστρέψει εκεί που ήταν ή και πάει και πιο ψηλά. Οι επενδύσεις θα είναι ακόμα χαμηλότερες σε πραγματικά πράγματα επενδύσεις. Στην πράσινη ενέργεια που έχουμε ανάγκη, στις καλές θέσεις εργασίας. Οι πλούσιοι θα βγάζουν όλο και πιο πολλά λεφτά, οι φτωχοί όλο και λιγότερα, ο πλανήτης θα υποφέρει. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί.
Απάνθρωπος καπιταλισμός δηλαδή.
Ηλίθιος καπιταλισμός.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελληνική Βουλή, στην οποία πλέον συμμετέχεις, λίγαν προσφάτως, πριν από μερικούς μήνες, πέρασε, ψηφίστηκε ένας νόμος για τη λεγόμενη ψήφο των αποδήμων. Εσύ πρέπει να ήσουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που μίλησε και είχες εμπειρία απόδημου για πολλά χρόνια και διαφώνησες με την λύση που δρομολογήθηκε και εν τέλει ψηφίστηκε από μεγάλη πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Όλοι την ψήφισαν εκτός από εμάς.
Ναι, όλοι πλην του Μέρα 25. Λοιπόν, εμείς βέβαια εδώ μέσα και από την ειδησιογραφία μας και τα επίκαιρα θέματά μας καλύψαμε τις θέσεις του Μέρα 25. Δεν έχω τώρα το χρόνο να σου πω τι υποστηρίζεις, αλλά θέλω να μου πεις αν τέλει αυτό που ψηφίστηκε και δεν αφορά όλους τους Έλληνες υπηκόους που ζουν στο εξωτερικό.
Είναι κοροϊδία, καλά.
Αφορά
είναι
μια μερίδα μόνο.
Εμπεγμός των αποδήμων είναι αυτό.
Λοιπόν,
ημών με ήττα, γιατί και εγώ απόδημος είμαι εδώ στην Αυστραλία.
Και εσύ αν ήσουν σήμερα
εδώ, μεγαλώνει.
Ναι, έχει τα παιδιά μας, όπως σωστά την έχεις πολιτογραφήσει.
Όταν ο Μητσοτάκης εξελέγει πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις, είναι η δηλώση που κάνει με το καλημέρα, το γεια σας. Να τι θα κάνω στη Βουλή. Μίλησα για την ψήφο των αποδήμων και σηκώθηκα και είπα: επικροτούμε. Είμαστε διακαώς υπέρ
της
ψήφου της αποδήμων. Και μάλιστα βγήκαν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ και είπαν: ο Βαρουφάκης και το ΜΕΡΑ γίνεται δεκανίκη της δεξιάς και διαφωνείται της ανεμισίας. Μετά ο Μητσοτάκης έκανε μια σειρά από επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς με εμάς.
Ναι, σας κάλεσε στο γραφείο του.
Και εκεί του είπα τι προτείνουμε εμείς. Και πρέπει να σου πω ότι προς τιμήν του, δεν ξέρω αν το εννοούσε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι λένε κάτι το εννοούν, μου είπε ότι συμφωνεί με αυτό που του πω. Αλλά δεν μπορούμε να τα περάσουμε γιατί θέλουμε 200 ψήφους και δεν θα συμφωνήσουν οι άλλοι με αυτά που του λέω. Και τι του είπα, κάτι συγκεκριμένο βρε Θέμη. Του είπα ότι όποιος έχει δικαίωμα να ψηφίζει στην Ελλάδα, θα πρέπει να μπορεί να ψηφίζει και εκτός Ελλάδας.
Όπως δηλαδή, συμβαίνει και με τους Αυστραλούς υπηκόους.
Δεν μπορείς να κάνεις διάκριση. Να πεις, εσύ μπορείς να πας να ψηφίσεις στην Ελλάδα, έτσι, αλλά δεν μπορείς να ψηφίσεις στην Αυστραλία. Αν δεν έχει το χρόνο και το χρήμα να πάρει αεροπλάνο να πάει στην Ελλάδα, αλλά διπλανό σου μπορεί. Γιατί πληρεί κάποια κριτήρια. Τι είναι αυτό? Ή έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και το εκλέγεσαι, ή δεν το έχει. Δεν μπορεί να κάνουμε διαχωρισμού στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων ή κριτηρίων που αφορούν τη δική σου την προσωπική κατάσταση. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ του πω το εξής. Κοίταξε να δεις. Δεν θα ήθελε στο κοινοβούλιο μας να έχουμε, ρε παιδί μου, τρεις βουλευτές από την Αυστραλία. Άλλους τρεις από την Αμερική. Έναν από τον Καναδά. 5-10 από τη Βρετανία, που έχουμε τόσους Έλληνες πια εκεί. Ναι. Από την Κεντρική, από τη Λατινική Αμερική. Με άλλα λόγια, αν να δώσουμε την ψήφο στους απόδημους, πρέπει να τους δώσουμε το δικαίωμα στο εκλέγειν, αλλά και στο εκλέγεσθε. Γιατί τώρα, αν σου δώσω εγώ εσένα εδώ στο Σίδνεϊ το δικαίωμα, εσύ από πού είσαι, από τη Φθιώτιδα? Ναι, να ψηφίσεις τη Φθιώτιδα. Τι σε νοιάζει τώρα η Φθιώτιδα εσένα? Δηλαδή δεν έχεις και δικαίωμα να ψηφίσεις για τον απεσταλμένο. Αλλά φαντάσου να είχαμε φτιάξει μια εκλογική περιφέρεια New South Wales και άλλη μία Βικτόρια. Και να μπορούσε να είσαι υποψήφιο εσύ ή ένα ακροατή μα, μια ακροάτριά μα, έτσι, να εκπροσωπήσουν του Έλληνε του New South Wales στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φαντάζομαι τι δύναμη θα ήταν αυτό και για του απόδημου, αλλά και για την Ελλάδα. Γιατί μετά εδώ, όταν θα ήσουν εσύ ή κάποιο βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλιώ θα σε αντιμετώπιζε ο υπουργό τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην Κάμπερα. Όταν είσαι Αυστραλό πολίτη, αλλά και μέλο του. Και δεν είναι και κάτι καινούριο. Οι Ιταλοί το κάνουν αυτό, όπως το γνωρίζεις.
Λοιπόν,
αυτό προτείναμε εμείς. Και μου λέει πάρα πολύ ωραία, γιατί να το μιλήσουμε. Το κουκουέ έβαλε βέτο και τελικά περάσανε αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα εξάμβολομα. Είναι ένας πραγματικός εμπεγμός των αποδήμων. Δύο σημεία θα πω, είναι πολλά, αλλά δύο είναι αυτά τα οποία εμένα με κάνουν έξαλλο. Το πρώτο είναι ότι λέει θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει περάσει δύο χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν του ρώτησε, λέει να έχει βγάλει το σχολείο εκεί. Άρα η κόρη μου λέει ότι δεν θα ψηφίσει ποτέ.
Τα παιδιά μας.
Ή να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Άρα η κόρη μου δεν θα ψηφίσει ποτέ. Ή να έχει ένσημα, λέει, να έχει δουλέψει. Τι ένσημα? Τα δικά μας τα παιδιά τα παιδιά της Αυστραλίας εννοώ. Οι Έλληνοι-Αυστραλοί που πηγαίνουν εκεί. Έτσι, μπορεί να πηγαίνουν, να περνάνε πολύ χρόνο, να πηγαίνουν με τη μεγαλύτερη αγάπη για τον τόπο, να κάνουν και γεωργικές δουλειές, να δουλέψουν. Ένσημα 2 ετών δεν θα έχει κανένας τους. Γιατί να το κάνουν όταν έχουν την ασφάλισή τους εδώ, για παράδειγμα.
Βάλανε τέτοια κριτήρια που είναι απαγορευτικά.
Βάλανε κριτήρια που ουσιαστικά δεν δίνουν το δικαίωμα την ψήφου στους απόδημους. Και σε αυτούς που δίνουν, άκουσε το αυτό. Δεν θα ψηφίσεις βουλευτή. Δεν ναι. θα ψηφίσεις βουλευτή. Θα παίρνει, λέει, θα ψηφίσει για το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Το οποίο είναι μια κοροϊδία. Γιατί όλοι ψηφίζουμε για το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εμείς, ως Μέρα 25, δεν μπορούσαμε να το ψηφίσουμε αυτό. Και βγήκαμε και το καταδικάσαμε. Και το καταδικάσαμε επειδή θέλουμε ψήφο για τους απόδημους. Και αυτό ήταν άλλη μια φορά που αυτή η πατρίδα, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που μας ακούνε εδώ στην Αυστραλία, αυτή η πατρίδα ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να πληγώνει τα παιδιά της, τα απόδημα παιδιά της. Τα έχει διώξει από τη χώρα, είτε ήταν στη δεκαετία του 50, που τα πέταγε στα καράβια, παίρνοντας και κεφαλικό φόρο από την Αυστραλιανική κυβέρνηση. Σήμερα, τα τελευταία 10 χρόνια των μνημονίων, τα παιδιά της κρίσης έχουν εκδιωχθεί από την πατρίδα. Κάθε 25 Μαρτίου έρχονται υπουργοί, βουλευτές κτλ. Και μας εκθιάζουν στην Αστόρια, στην Αμερική, εδώ στο Σίδνεϊ κτλ. Τι φοβεροί που είστε με το πνεύμα του Οδυσσέα. Τι πνεύμα του Οδυσσέα. Φύγαμε πάλι. Για να επιβιώσουμε. Έτσι. Ή φύγαν οι περισσότεροι για να επιβιώσουν. Όχι όλοι, έτσι, αλλά πάρα πολλοί.
Η μεγίστη πλειοψηφία.
Όταν πάνε οι Ελληνοαυστραλοί, κατεβαίνει ο Ελευθέρω Βενιζέλο, μπορεί να σε κλέψει ο ταξιτζή, σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή και είναι η συνέχιση αυτού του εμπεγμού. Είναι δύναμη ο ελληνισμός, ναι. ο απόδημος για την Ελλάδα και δυστυχώς το ελληνικό κοινοβούλιο ψηφίζει με έναν τρόπο που την αποδυναμώνει αυτή τη δύναμη και εμπέζει τους απόδημους.
Δημοσιογραφικά μιλώντας, τα μηνύματα από τους νεοφερμένους μετανάστες είναι ότι δεν θα μπουν στον κόπο να πάνε να προσκομίσουν αυτά που απαιτούνται για να ψηφίζουν κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο οξύμορο σε αυτό που είπες. Και μιλώ τώρα προσωπικά. Εάν γίνουν οι εκλογές το 23, 35 χρόνια στην Αυστραλία, άρα αποκλείομαι, δεν έχω ζήσει έκτοτε 2 χρόνια συνεχόμενα. Αλλά τι γίνεται, αν όπως είπες εγώ, παρότι έχω πάνω από 35 χρόνια στην Αυστραλία και 40 και 45 και 50, αν θέλω να πάρω το αεροπλάνο, θα
εκεί
πάω.
Εκεί ψηφίζεις. Μιλάμε για.
Όπως είδες, απέφυγα όλη αυτή την ώρα και έχω κουραστεί να σε βλέπω συναντεύξεις, να σε ρωτάνε τι έγινε το εξάμεινο το 15.
Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο.
Ναι, όχι, θέλω να πω δηλαδή, περάσαν 5 χρόνια από τότε.
Έγραψε το βιβλίο, άσε που τα έχω ξεχάσει κιόλα. Το βιβλίο όμως τα λέει πάρα πολύ καλά.
Το διάβασα το βιβλίο σου και θα μιλήσουμε για.
Δούλεψα πάρα πολύ για να το γράψω αυτό το βιβλίο. Πόνεσα πάρα πολύ, τα κατέγραψα εκεί για την ιστορία βασικά. Για κανέναν άλλο λόγο.
Όταν σε βλέπω στις συνεντεύξεις να σου κάνω συνέχεια ερωτήσεις και μπορείς να απορρίψεις τον παραλληλισμό που θα κάνω, καλώς ή κακώς, το Πασόκ είχε μια οκταετία από το 81 ως το 89. Τη σήμερα ημέρα, μόνο ένας ακούω να την υπερασπίζεται εκείνη την οκταετία όσο την υπηρέτησα, ο Δημήτρης Τσοβόλας. Δεν κρίνω σωστά ή λάθος.
Και εγώ λίγο.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2015, ήταν λες και κυβέρνησε τη χώρα ο Βαρουφάκης. Και πέρασε και ο Λαφαζάνης που έφυγε μετά, και η Κωνσταντοπούλου εκεί ήταν, και βέβαια ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης. Κανείς δεν μιλάει. Και αφήνεσαι μόνος σου να μιλάς εκείνο το εξάμηνο. Εγώ συγκρατώ ένα πράγμα που έχεις πει. Παρέλαβα τη χώρα με αυτό το χρέος, δεν θέλω να μπλέξω τώρα με αριθμούς,
ναι.
και δεν την παρέδωσα με υψηλότερο χρέος.
Με λίγο χαμηλότερο.
Την παρέδωσα με κάτι.
Ελάχιστα έτσι.
Μπράβο. Έτσι, αυτό το τονίζεις. Και απ' την άλλη ακούμε από παντού. Ένας λέει την έβαλε τη χώρα 50 δισεκατομμύρια, άλλος 100, άλλος 150, 200, λες και είναι στραγάλια τα δισεκατομμύρια, δηλαδή ακόμα δεν έχει βγει κάποιος να πει τεκμηριωμένα, αν το πιστεύει και έχει στοιχεία, ότι στο πρώτο εξάμηνο που ήταν Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννης Βαρουφάκης, η χώρα ζημιώθηκε τόσα δις. Λοιπόν, νιώθεις εσύ έτσι ότι βρίσκεσαι σε μια θέση που πρέπει να δικαιολογήσεις σχεδόν για το σύνολο της πρώτης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ?
Ναι, από τη στιγμή που οι ίδιοι, οι σύντροφοί μου που ήμασταν μαζί, έχουν αποποιηθεί εκείνο το εγχείρημα, το πολύ σημαντικό εγχείρημα που είχαμε βάλει μπροστά και το έχουν χαρακτηρίσει αυταπάτη, εγώ θα το υπερασπιστώ. Δεν με πειράζει καθόλου να το υπερασπιστώ, γιατί ήταν σωστό αυτό που κάναμε τότε. Το 62% είχε δίκιο. Δεν είχε άδικο.
Δεν θέλω να πάμε στο παρελθόν, γιατί θέλω να σου κάνω ερωτήσεις για τα σημερινά.
Δεν έχει καμία σχέση με εμένα όλο αυτό, έτσι. Καταρχάς δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Ούτε εμένα μου επιτίθενται για αυτό που είμαι, ούτε κι εγώ θεωρώ όταν έφαμε τίποτα σπουδαίο, ότι πρέπει, ξέρεις, να υπεραμυθώ εγώ μόνος μου όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν άντεξαν το ότι υπήρξε υπουργός οικονομικών που μπήκε μέσα στο Eurogroup και τους είπε όχι. Αυτό έπρεπε να τιμωρηθεί και θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπήκα μόνος μου. Μπήκα με ένα ολόκληρο κόσμο από πίσω εκ μέρους του πρωθυπουργού μου.
Έτσι. Και με μεγάλη πλειοψηφία ως βουλευτής.
Και ο μόνος λόγος που το έκανα είναι επειδή με παρακάλεσε ο πρωθυπουργός μου να τον βοηθήσω να πούμε εκείνο το όχι. Και όχι να το πούμε, να το υποστηρίξουμε. να το υποστηρίξουμε με μεθόδους που θα απέτρεπαν το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls, που και άλλα παράλληλα και ένα plan B σε περίπτωση που έπρεπε να βγούμε από το ευρώ, γιατί η Ευρώπη πολλές φορές έχει βάλει τα χεράκια της και έχει βγάλει τα ματάκια της, γιατί θα τους έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό το να μας παραθυρώσουν την ευρωζώνη. Το γεγονός ότι το υποστήριξε αυτό. Και ξέρεις, αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το κίνημά μας, το DiEM25, το Μέρα25 κομμάτι, είναι κομμάτι αυτού του
πανευρωπαϊκού. Ναι, είναι πανευρωπαϊκή η κίνηση.
Έχουμε 40.000 Γερμανούς μέλη. Όταν κατέβηκα εγώ στις ευρωεκλογές, κατέβηκα στις ευρωεκλογές.
Στη Γερμανία.
Ήταν συμβολικά,
βέβαια.
Εντάξει, δεν πήρα πάρα. Πήρα 135.000 ψήφους. Δεν είναι. Και όχι από Έλληνες.
Δεν είναι αμελητές. Έτσι.
Από Γερμανούς βασικά. Χωρίς καμία διαφήμιση, χωρίς καμία προεκλογική καμπάνια σοβαρή. Θέλω να πω ότι τους πείραξε αυτό. Και την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει το μνημόνιο, κόντρα στο 62%, εκείνο το βράδυ ουσιαστικά, έτσι, εκείνο το βράδυ, και γι' αυτό παραιτήθηκα εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος. Κοίταξε να δεις.
Τη στιγμή του θριάμβου.
Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή ο Αλέξης έπρεπε να δικαιολογήσει αυτό που έκανε. Λοιπόν, προσπάθησε για κάποιες εβδομάδες να μιλήσει για πραξικόπημα εναντίον μας, που όμως τι να κάνουμε, πρέπει να το αποδεχτούμε γιατί η αριστερά δεν παραιτείται. Μετά από λίγο όμως, ξέρεις, θα μείνει πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνεις στην Βουλή και να λες: ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο, είναι καταστροφικό για τη χώρα, αλλά τι να κάνουμε, ψηφίστε το. Δεν μπορείς, δηλαδή θα το κάνεις. Το έκανε μία, δύο, τρεις, την τέταρτη δεν άδειξε. Άρχισε να το ενστερνίζεται. Ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται από την Τρόικα, έτσι, γιατί είναι καλό για μας. Και μετά από λίγο βγήκαμε από την κρίση. Οπότε εντάχθηκε, ουσιαστικά υποτάχθηκε πλήρως στην Τρόικα. Και κάπως έπρεπε να εξηγήσει τι έγινε, γινόταν να γίνει το πρώτο εξάμεινο. Οπότε ξαφνικά έφυγε για όλα Βαρουφάκης. Κοίταξε, όταν εγώ παραιτήθηκα, δεν ξέρω να το θυμάσαι, είχα πει ότι θα φέρω ως παράσημο τιμής στο πέτο το μίσος της Τρόικας εξωτερικού και εσωτερικού. Αυτό ναι, γίνεται ναι. Από το 2015.
Αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω είναι και προσωπική. Ο Θέμης προς το Γιάννη.
Γεια.
Επειδή σε ξέρω, πώς και γιατί άντεξες να συνυπάρξεις έστω και για λίγο διάστημα σε κυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο. Εγώ λέω ότι ο Γιάννης το απεχθάνεται, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν έχει τίποτα το κοινό ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ιδεολογικά, πολιτικά, με ένα κόμμα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Επομένως, αυτό αφορά εσένα προσωπικά.
Έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό που συνέβη είναι το εξής. Μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές, πριν εκλεγούμε, είχα θέσει το ερώτημα στον Τσίπρα. Του λέω: Αλέξη, εάν δεν βγάλουμε απόλυτη πλειοψηφία, με ποιον θα κάνουμε κυβέρνηση? Και μου το λέει κατευθείαν με τους Ανέλ. Και τότε με είδε να.
Κομπιάζεις λιγάκι.
Δεν κομπιάζω, έπαθα συγκοπή. Μου λέει: κοίτα να δεις, έχω μια συμφωνία με τον Καμένο. Τον πάνω Καμένο, τον αρχηγό των Ανέλ. Θα πάρει το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο το θέλει πάρα πολύ. Θα πάρουν και κάποια άλλα υφυπουργεία δεύτερης σημασίας, τουρισμού, κάτι τέτοιο. Και δεν θα μιλήσουν ποτέ. Δεν θα ανοίξουν ποτέ το στόμα τους. Στο θέμα, το βασικό ποιο είναι, γιατί εκλεγόμαστε. Μου είπα λέξη και είχε δίκιο σε αυτό, ξέρετε. Εκλεγόμαστε για να βγάλουμε την Ελλάδα από τη φυλακή του χρέους. Έτσι. Ο αγώνας είναι με το Eurogroup, με το Βερολίνο. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να σχηματίσουμε κυβέρνηση αμέσως. Γιατί σε μερικές μέρες θα μας κλείνουν τις τράπεζες. Δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία με το ποτάμι, το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στη γερμανική πρεσβεία. Να μου επιτρέψει να σου πω. Δηλαδή, τι να βάλεις τον εχθρό μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το δέχτηκα αυτό που είπα, Αλέξης, με πάρα πολύ πικρή καρδιά. Και πρέπει να σου πω όμως ότι όσο ήμουν εγώ μέσα στην κυβέρνηση, ο Πάνος Καμένος και η Ανέλ το τήρησαν αυτό. Δεν μίλησαν ποτέ. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, όποτε άνοιγαν το στόμα τους, ήταν θετικό. Στα θέματα τα κοινωνικά, ας πούμε για παράδειγμα, το σύμφωνο συμβίωσης των γκέι ζευγαριών, δεν είπα τίποτα. Που ήταν κάθεται εναντίον.
Που αυτή είναι εναντίον.
Δεν μιλήσαμε ποτέ βέβαια για μακεδονικό, για εξωτερική πολιτική, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Εκεί ήταν το θέμα της Τρόικας. Οπότε αυτό δούλεψε. Αλλά εγώ αυτό που πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω είναι: ωραία, Αλέξη Τσίπρα, συνθηκολόγησες με την Τρόικα. Το υπέγραψες στο μνημόνιο. Έτσι. Έγινε στο χαϊπηδεμένο παιδί της Μέρκελ, η οποία του έδωσε και εύσημα μάλιστα. Τον Καμένο, τι τον κράτησες?
Θα μπορούσε να βρει και κάποιον άλλον, λες. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για το βιβλίο σου. Εγώ το διάβασα το βιβλίο και μάλιστα το πήρα εσκεμμένα σε ένα ταξίδι μου στην Ελλάδα και το αγόρασα στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να μπορώ στο ταξίδι. Δεν το τελείωσα στο αεροπορικό ταξίδι.
Είναι 800 σελίδες.
Αλλά το διάβασα. Στις πρώτες δύο σελίδες απογοητεύτηκα. Γιατί λέω, ουίσκακι και χρυμπάρι σε ένα ξενοδοχείο, περιγραφές λογοτεχνικά. Και λέω, αμάν, λέω, Γιάννης, τώρα εγώ θέλω εδώ να μου δώσει γεγονότα. Ευτυχώς από την τρίτη σελίδα και μετά. Και ένα ερώτημα που μου τίθεται συχνά είναι, λέει, αυτή λέει είναι η δική του πλευρά.
Ποιανού θα είναι, εγώ το έγραψα.
Λέω, βεβαίως είναι η δική του πλευρά. Και η απορία γιατί δεν απάντησαν κανείς μέχρι σήμερα, λέω, δεν μπορώ να τη δώσω εγώ, δεν μπορώ να τη δώσω και ο ίδιος ο Βαρουφάκης, λέω. Αλλά επειδή το διάβασα και με την οπτική γωνία του δημοσιογράφου, νιώθω διαβάζοντας το βιβλίο σου ενήλικες στο δωμάτιο ότι τα πάντα είναι τεκμηριωμένα και όποιος τολμήσει να διαψεύσει έστω και μια γραμμή και μια λέξη θα πάρει η χειρότατη απάντηση. Καλά το αισθάνομαι?
Θα σου πω το εξής γεγονός. Καλά, καταρχάς το δούλεψα πάρα πολύ το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή,
καλά, είσαι συγγραφέα, είσαι καθηγητή.
Όχι τώρα, μόνο δηλαδή. Αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, έσκυψα από πάνω του πάρα πολύ προσεκτικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένα χρόνο δεν έγραφα τίποτα. Δεν έγραψα βιβλίο. Ένα χρόνο ξαναδημιούργησα την κάθε μέρα. Δηλαδή πήγα, ας πούμε, 25 Ιανουαρίου, κοίταξα όλα τα emails που είχα λάβει, είχα στείλει, όλα τα SMS, όλα τα αρχεία.
Μα όταν λέω τεκμηριωμένα, αυτό ακριβώς εννοώ.
Κάθε μέρα. Τι μου είπε ποιος και τι είπα εγώ σε τι, σε ποιον τι. Και το χτίσα πάνω σε αυτή τη βάση. Αλλά το γεγονός στο οποίο θέλω να επικεντρωθώ είναι το εξής, ότι επέλεξα να δημοσιευτεί πρώτα στην Αγγλία. Πριν δημοσιευτεί στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα κτλ. Με την Penguin που είναι ο εκδότης μου στην Αγγλία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει σημασία. Η Αγγλία, για όποιον δεν το ξέρει, νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι το γνωρίζετε όλο αυτό, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου εάν σε πάει κάποιος στο δικαστήριο για τη δυσφήμιση, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τον δυσφήμισες. Εσύ καλείσαι να αποδείξεις ότι δεν τον δυσφήμισες. Με άλλα λόγια, δίνει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία στον θυγόμενο. Οπότε το εξέδωσα εκεί. Πρέπει να σου πω ότι η Penguin, ο εκδότης μου, είχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Μου προσέφερε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 100.000 λίρες Αγγλίας, για να μην γράψει το βιβλίο. Γιατί φοβόντουσαν.
Οι αποκαλύψεις.
Όχι. Τα δικαστήρια.
Μα, μην,
ότι θα έρθει ο Σουέμπλε και θα πει: φέρε μου 5 εκατομμύρια. Έτσι, γιατί είπε ότι είπα αυτό όταν δεν το είπα. Οπότε, το πω απλά. Όταν βγήκε το βιβλίο και έβγαινε ο Σουέμπλε και λέει: εντάξει, σιγά τώρα ο Βαρουφάκης, θα ακούμε τι λέει. Ή ο δεν ξέρω εγώ ποιο. Η απάντησή μου ξέρει ποια ήταν. Θέμη.
Ο Γερούν.
Ο Γερούν, ναι, ο Γερούν, εντάξει. Ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Εγώ του έλεγα: χαρακτηρίστε με όπω θέλετε. Εγώ στο βιβλίο αυτό βάζω λόγια στο στόμα σας μέσα σε αποσιοποιητικά, quotation marks.
Ναι, σε εισαγωγικά.
Έτσι.
Ναι.
Πείτε μου, σε ποια σελίδα, σε ποιο παράγραφο, σε ποιο κεφάλαιο, είπα ότι είπατε έτσι κάτι που δεν το είπατε. Και πηγαίνω και στο δικαστήριο στην τελική ανάλυση. Εκεί άκρα σιγή μετά.
Γι' αυτό είπα
αυτό νομίζω ότι απαντάει
το είπα, το διάβασα και με την οπτική γωνία του δημοσιογράφου. Ερχόμαστε τώρα στην ταινία. Την είδα προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Ήσουνα και εσύ στο Σίδνεϊ και απάντησες μετά σε ερωτήσεις του κοινού. Κριτικός κινηματογράφου δεν είμαι και ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ.
Αλλά, όλοι είμαστε.
Αλλά λέω όμως ότι, ευτυχώς που διάβασα πρώτα το βιβλίο, αυτό που βλέπουμε, θα πω κάτι και το σχολιάζεις, αυτό που βλέπουμε δεν είναι δημιούργημα του Γιάννη του Βαρουφάκη, είναι δημιούργημα του Κώστα Γαβρά.
Έτσι δεν πρέπει να είναι.
Έτσι, είναι δημιούργημα του σκηνοθέτη. Σε πάρα πολλά σημεία, μα πάρα πολλά, ανταποκρίνεται στο βιβλίο, αλλά υπάρχουν και ορισμένα στα οποία δεν ανταποκρίνεται. Η ερμηνεία των ηθοποιών και του Τσίπρα και τη δική σου είναι υπό την καθοδήγηση, όχι τη δική σου, του Κώστα του Γαβρά. Το λέω αυτό διότι αυτή την εντύπωση απεκόμισα και συμβαίνει συχνά, δεν ξέρω αν είναι σε μένα και σε άλλους, νομίζω και σε άλλους, ότι όταν διαβάζουμε πρώτο το βιβλίο και μετά βλέπουμε το κινηματογραφικό έργο, επειδή ήδη μέσα στο μυαλό μας ο καθένας έχει φτιάξει το δικό του κινηματογραφικό έργο, όταν το βλέπουμε στην οθόνη με την οπτική γωνία ενός άλλου, λογικό είναι να μην συμφωνούμε σε όλα. Νιώθεις κάπως έτσι?
Απολύτως. Δεν...
Δηλαδή, είπα μετά, με ρώτησαν.
Με ρώτησαν να
πω αυτό. Ναι. Με ρώτησαν μετά και λέω: αν θέλετε να μάθετε τι λέει και τι πρεσβεύει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ναι, θα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο, όχι την ταινία.
Ακριβώς. Η ταινία πάντοτε είναι πιο ιμπρεσιονιστική και είναι το έργο του σκηνοθέτη. Καταρχάς να δηλώσω ότι νιώθω πολύ βαθιά τιμή που ο Κώστας Γαβράς ασχολήθηκε με μένα και με το βιβλίο μου. Και ότι γίναμε φίλοι ως αποτέλεσμα.
Και αγαπημένος σκηνοθέτης τώρα.
Και πάρα πολύ αγαπημένος φίλος.
Πριν το γνωρίσεις.
4 χρόνια δουλέψαμε μαζί. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές διαφωνήσαμε. Και κάποιες φορές πάρα πολύ έντονα. Και υπάρχουν πολλά κομμάτια στην ταινία που θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Όμως ο Κώστας Γαβράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν υπογράφει μια ταινία είναι το δικό του έργο. Είναι η δική του ιστορία.
Και έτσι είναι το σωστό δηλαδή.
Κοίταξε. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του βιβλίου και της ταινίας είναι η εξής. Εγώ είχα ιερή υποχρέωση να αποτυπώσω τα γεγονότα όπως γίνανε. Να το βάλω και το λογοτεχνικά κτλ. Αλλά η επί της ουσίας να πω αυτά που γίνανε ακριβώς. Ο Κώστας Γαβράς έκανε κάτι διαφορετικό. Και θα σου το πω πώς μου το περιέγραψε. Έτσι. Και θα σου το πω με δύο τρόπους. Πρώτον, τι μου είπε μετά την ταινία και δεύτερον, τι μου είχε πει πριν την ταινία. Μετά την ταινία μου λέει: Κοίταξε, Γιάννη, αυτό που εγώ προσπάθησα να σκεφτώ είναι το εξής. Εάν ένα παιδί, νέο παιδί, 18 χρονών, δει αυτή την ταινία σε DVD το 2040, που δεν τον ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες, ακριβώς τι έγινε, θα αποκομίσει μια εικόνα της περίοδου, το τι συνέβη, της ιστορικής αυτής συγκυρίας, το πόσο σημαντική ήταν για τη ζωή του το 2040. Αυτό με ενδιαφέρε. Όπως όταν έκανε το ζήτα, έτσι, για την δολοφονία του Λαμπράκη. Το ερώτημα είναι, αν διαβάσει το βιβλίο του Βασιλικού, πάνω στο οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από την ταινία. Το ερώτημα είναι, αν ο γιος, η κόρη σου, σήμερα, τώρα, έτσι, το 2020, δεκαετίες μετά, σου πει, άκουσα ότι υπήρχε ένας βουλευτής, δεν θυμάμαι το όνομά του, που τον σκοτώσανε κάποια στιγμή. Και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο να το ψάξει. Του δείχνει την ταινία του Γαβρά, που είναι μια μισή ώρα. Καταλαβαίνει αυτά που πρέπει να καταλάβει ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία.
Και εγώ απαντώ έτσι θετικά σε αυτό, γιατί είχα δίπλα μου θεατές που δεν ήταν ούτε καν ελληνικές καταγωγής.
Την ουσία εντωμεταξύ, επειδή ο Κώστας είναι και πάρα πολύ αγύριστο κεφάλι, όπως είμαι και εγώ έτσι, αλλά με τον άλλο τρόπο, όταν πρώτο ήρθε σε επαφή μαζί μου, μου στείλε ένα text, ένα SMS, όπου μου περιέγραψε την ταινία που θέλει να κάνει. Και αυτά πριν με γνωρίσει. Αυτά μια εβδομάδα μετά την παρέτησή μου το καλοκαίρι του 2015. Και μου στέλνει λοιπόν αυτό το SMS και μου λέει. Είχε μια μικρή εισαγωγή και μου λέει: Θέλω να κάνω ταινία, να γυρίσω να είναι η τελευταία μου ταινία αυτό το πεντάμινο που ζήσατε, στο πληθυντικό κιόλας. Και θα είναι, λέει, μια ταινία για την Ελλάδα που θα είναι όμως παγκόσμια σημασία. Θα είναι δηλαδή universal.
Έτσι. Οικουμενικά. Είναι έτσι, οικουμενικά
ταινία,
τα μηνύματά της.
Για την Ελλάδα, όπου θα φαίνεται μια δίστακτη Ευρώπη που ενδιαφέρεται μόνο για νούμερα και κέρδη, πώς συνθλίβει ένα μικρό λαό και χάνει την ψυχή της. Αυτό μου είπε ότι θέλει να είναι πριν με γνωρίσει, πριν του δώσω τα ντοκουμέντα, τις μαγνητοφωνήσεις, τα κείμενά μου, την περιγραφή μου. Και αυτή την ταινία έκανε.
Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση. Είπες μαγνητοφωνήσεις, με μία πρώτα θέλω απάντηση. Ό,τι έχεις, είπες και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προτίθεσαι να τις δώσεις δημοσιότητα.
Ναι, οπωσδήποτε, σε δύο εβδομάδες θα βγουν.
Σε δύο εβδομάδες.
Παντού. Όλοι θα μπορείτε να ακούσετε ακριβώς τι έγινε μέσα στο Eurogroup. Γιατί
το SBS εδώ είναι. Και το ελληνικό πρόγραμμα.
Χωρίς διαφάνεια δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι.
Δεν έχω τον χρόνο εδώ, αλλά και εμείς όταν διαφάνεια ακούσαμε ότι υπάρχουν συνεδριάσεις του Eurogroup και δεν κρατούνται
πρακτικά. Όχι, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό σημαίνει για το τι έγινε εκεί μέσα.
Βγαίνει ο καθένας έξω και λέει: Εγώ είπα, εσύ είπες, άντε να συμφωνήσουμε.
Ναι. Και ο μόνος λόγος που, όπως ξέρεις, ότι έκανε τις μαγνητοφωνήσεις εκείνες ήταν να μου είπαν ότι δεν κρατάνε πρακτικά. Το οποίο τι σημαίνει? Πλήρης αδιαφάνεια. Και το δίκαιο του ισχυρού.
Λοιπόν, μία οφειλόμενη ερώτηση που υπό άλλες συνθήκες θα την υποβάλαμε σε σένα, Γιάννη, θα την υπέβαλα. Πρώτη είναι η εξής. Δημιούργησες μαζί με τους συνεργάτες σου το DiEM25 που είναι πανευρωπαϊκό. Είσαι βαθύτατα ευρωπαϊστής. Πολλοί νομίζουν ότι δεν είσαι ευρωπαϊστής. Ακούω τους Έλληνες πολιτικούς, σε θεωρώ τον πιο ευρωπαϊστή από όλους. Απλώς ονειρεύεσαι διαφορετικά.
Και είναι το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα. Ευρώπη... Ναι. Ξέρεις ότι τους υποψήφιους βουλευτές τους ψηφίζουν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Ποιο άλλο κόμμα το έχει κάνει?
Στην πρώτη κάθοδο του Μέρα 25, του οποίου ηγείσαι, σε ελληνικές βουλευτικές εκλογές, όχι σε ευρωεκλογές, για λίγο μήνα τα παίξω, αλλά στις βουλευτικές μπήκατε στη Βουλή. Δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά οι στόχοι του Μέρα 25, όχι βέβαια για τα 2-3 χρόνια της παρούσας βουλευτικής θητείας σας, αλλά λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Τι είναι το Μέρα 25, μέχρι πού να φτάσει? Να κυβερνήσει ίσως, να συγκυβερνήσει. Ποιο είναι το όραμά σου?
Το όραμά μας είναι ένα. Να σταματήσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να ζουν σε μια φυλακή χρέους και τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό χωρίς να το θέλουν. Αν θέλουν να πάνε. Για να γίνει αυτό πρέπει, εμείς κρίναμε, εμείς που φτιάξαμε αυτό το κόμμα, που παρεμπιπτόντως είμαστε άνθρωποι που αντιπαθούμε τα κόμματα, αλλά σκέφτηκαμε ότι αν... Σκεφτούμε ότι αν συνεχίσουμε να αντιπαθούμε τα κόμματα και δεν κάνουμε τίποτα, θα μας κυβερνούν αυτά τα κόμματα, όμως καταστρέφουν. Οπότε φτιάξαμε ένα κόμμα, εμείς που αντιπαθούμε τα κόμματα, για να μην κάνουμε αυτό που κάνουν τα άλλα κόμματα. Από τη στιγμή που φτιάξουμε κόμμα, ο μόνος στόχος είναι η κυβέρνηση. Γιατί αν πιστεύουμε ότι κάποια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να το κάνει, τότε εμείς το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί αντιπαθούμε τα κόμματα, είναι να κάνουμε κόμμα. Οπότε στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη χρεοδουλοπαρικία, όπως λέμε, τη φυλακή χρέους και την ερημοποίηση. Και θεωρούμε ότι βλέποντας το πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα το οποίο να έχει τις πολιτικές που θα το πετύχουν αυτό. Άρα εμείς θέλουμε κυβέρνηση. Όπως κάθε κόμμα που κατεβαίνει και ζητάει την ψήφο του λαού.
Λοιπόν, Γιάννη, είναι πολλά τα θέματα που αφήσαμε απ' έξω. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και τι ώρα είναι. Ήδη μιλάμε 45 λεπτά. Έχουμε λίγη ώρα για μία ακόμη ερώτηση. Η θετή σου πατρίδα. Είσαι και Αυστραλός υπήκος.
Βεβαίως.
Δεν την έχεις αποποιηθεί
τη αυστραλέζικη διαβατήριο.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για τη χώρα που ζούμε εδώ πέρα εμείς τουλάχιστον ακόμα και εσένα ζει το παιδί σου. Ιδεολογικά δεν συμπλέεις με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά πώς κρίνεις την πορεία της Αυστραλίας και οικονομικά και με την κλιματική αλλαγή και άλλους.
Η Αυστραλία για τις πρώτες 4 δεκαετίες μετά τον πόλεμο είχε μια πολύ καλή εικόνα παγκοσμίως. Ήταν η χώρα που, στην οποία άνθησε σε μεγάλο βαθμό η σοσιαλδημοκρατία, το κράτος πρόνοιας. Ήταν πάντοτε διεθνιστική χώρα, συμμετείχε στον ΟΗΕ από την αρχή, στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Ήταν η Σουηδία του νότιου ημισφαίρου. Σήμερα η Αυστραλία έχει τη χειρότερη εικόνα που μπορεί να υπάρξει. Είναι ο λακές του Τραμπ, να το πω απλά. Μέσα από αυτές τις κυβερνήσεις που είχαμε και βεβαίως και το ALP, το οποίο πάντοτε φοβόταν από την περίοδο τότε που γύρισαν των μεταναστών, έτσι, με τα κέντρα, τα hot spots στα νησιά του Ειρηνικού. Υπάρχει μια πολύ κακή στροφή της Αυστραλίας. Νομίζω ότι οικονομικά, αν το δούμε, πάντοτε τα τελευταία 20-30 χρόνια η ανάπτυξη οικονομική βασίζεται στο χτίσιμο μιας φούσκας χρέους και με πολύ μεγάλη, αν θέλεις, χρήση ξένων κεφαλαίων. Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο συνεχώς τι κάνει, ουσιαστικά ξεπουλάει τη χώρα σε ξένα συμφέροντα. Οπότε έχεις αυτό το συνδυασμό μιας υποταγής στις πολιτικές του Τραμπ που δημιουργούν ένα κενό μεταξύ της Αυστραλίας, μια αντίθεση μεταξύ της Αυστραλίας και των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως. Κάτι το οποίο δεν ισχύει παλιά. Έτσι. Ακόμα και με συντηρητικές κυβερνήσεις, liberal governments, έτσι. Ήταν πάντα εντεταγμένες, να το πω διαφορετικά, στις δυνάμεις του καλού. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ να το βλέπω αυτό. Βλέπω ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, το οποίο όμως βασίζεται σε μη βιώσιμο χρέος. Και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
Μη βιώσιμο του κράτους.
Το ιδιωτικό.
Των πολιτών.
Το ιδιωτικό. Το κράτος δεν έχει χρέος. Οι πολίτες είναι υπερχρεωμένοι όλοι. Έκανες και μία μείωση των τιμών των ακινήτων, από τη μία μεριά θα είναι απολύτως καταστροφική και από την άλλη μεριά είναι απαραίτητη.
Έκανες μνήμα του ονόματος του Τραμπ. Έρχονται αμερικάνικες εκλογές. Τι εκτιμάς ότι θα τα πάει ο φίλος σου, ο Μπέρνι Σάντερς, με τον οποίο συνεργάζεσαι, και δεν είναι τόσο αν θα πάρει το χρήσμα. Το θέμα είναι και να πάρει το χρήσμα, αν θα τα καταφέρει με αντίπαλο τον Τραμπ ή υπάρχει άλλος του Δημοκρατικού Κόμματος που μπορεί να τα καταφέρει.
Ο, για μένα το θέμα είναι να πάρει το χρήσμα.
Ο Σάντερς.
Γιατί αν πάρει το χρήσμα, είναι ο μόνος που μπορεί να νικήσει τον Τραμπ. Ο Τραμπ το ξέρει καλά αυτό. Ο Μπάιντεν δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στον Τραμπ. Ο Τραμπ θα τον γελιοποιήσει. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο φίλος και σύντροφος Μπέρνι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα κάνει τα δυνατά για να μην βγει ο Μπέρνι Σάντερς. Γιατί το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος, οι Κλιντονικοί για παράδειγμα, προτιμούν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο παρά τον Μπέρνι Σάντερς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνοντας, για την παροικία μας. Για την παροικία σου. Είσαι και εσύ μέλος αυτής της παροικίας. Πώς το κάνουμε, δηλαδή. Ό,τι και να πετύχεις στο υπόλοιπο της ζωής σου, αυτά τα χρόνια που πέρασες στην Αυστραλία, μετανάστες ήσουν και εσύ εδώ, δούλευες μαζί με εμάς. Το δικό μας μέλλον εδώ ως Έλληνες της Αυστραλίας, ως Αυστραλοί ελληνικής καταγωγής. Για τη γλώσσα δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σου. Τα στοιχεία λένε ότι φθήνει. Κατά τα άλλα, καλά πάμε, προοδεύουμε, έχουμε τις δραστηριότητές μας, τις εκδηλώσεις μας και τώρα που ήρθες, αρκετά συμβαίνουν. Πώς μας είδες τώρα?
Καλύτερα από παλιά. Η διχόνοια που ζούσαμε εδώ στη δεκαετία του 90, αν θυμάσαι,
και λίγο μετά,
ήταν πολύ χειρότερη. Και αυτό είναι ευχάριστο. Η γλώσσα. Γλώσσα και ξερό ψωμί, να το πούμε έτσι.
Να το πούμε.
Έχει
βέβαια.
Πολύ μεγάλη
η γλώσσα
σημασία.
Και τα μάτια μας που λέει και κάποιος άλλος.
Η γλώσσα είναι ο πολιτισμός μας, ο ελληνισμός μας, τα πάντα είναι η γλώσσα. Κάνω μεγάλη προσπάθεια να οθώ την κόρη μου προς τα ελληνικά. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα παιδιά τσινάνε. έχουν αυτή την αντίδραση. Τώρα ενθουσιάστηκα που στο HSC παίρνει ελληνικά.
Μπράβο.
Πρέπει όλα τα παιδιά να τα σπρώχνουμε προς τα εκεί. Και από την άλλη μεριά, μία πολύ απλή συμβουλή. Μην πιστεύετε τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Ελλάδα. Είναι απίστευτη η αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικότητας στην Ελλάδα και αυτών που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούτε SPS.
Τι ωραία κατακλείδα. Κύριε Βαρουφάκη, αλλά αγαπητέ Γιάννη και πρώην συνεργάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε από την παρουσία μας στο Facebook. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή. Να είσαι καλά.
Και εσύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.